Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Kārlis Vērdiņš gatavā dzeja. Grāmata izdota Rīgā izdevniecībā Neputns 2020. Gadā. Grāmatu iesaka Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu students Elvis Friks. Apgāds Neputns izdevis Kārļa Vērdiņa dzejas grājumu gatavā dzeja, kur atrodam līdz šim interneta žurnālos publicētie, piemēram, pievienot video, kolekcija pastarīta, kā arī autora vēl nepublicētie konceptuālie dzejoļi. Veiksmīgs ir mākslinieka Kriša Salmaņa veidotais krājuma dizains, kurš organiski savīs ar tekstu. Dzejols People Also Ask atdarina Google meklētāja programmas laukumus mums pierastajā interneta pārlūk programmā. Savukārt dzejols skatītāja ievērībai ir nodrukāts ar baltiem burtiem uz melna fona, atgādinot tumšu zāli, kur skatītāji pirms izrādes tiek brīdināti. Uzmanību izrādē smēķē. Arī liriskais varonis sēž zālē un lasa brīdinājumu, ka izrāde, jeb dzīve, varētu aizskart kādai sociālai grupai piederīgas personas, kamēr tiem, kas atrodas uz skatuves, jebkuri uzdrīkstas dzīvot, atļauts pārkāpt noteikumus, par kuriem brīdināti skatītāji. Skatītāju un aktieru motīvs parādās arī dzejolī Prēļu dancis, kurā Prēļu konceptuālista grupas dalībnieki lēkā galopus skatuves, visādi iztaisās, veidojot dzejnieku figūru alfabētu, no jauna paletes un sadodas rokās, fonā skanot tautas mūzikai. Autors turpina mākslinieka Marcela Duchampa tradīciju, no atrastiem sadzīves priekšmetiem darināt jaunu mākslas objektu. Vērdiņa dzejas gadījumā ir atrasts teksts un no tā izveidots dzejolis. Vārdi nemainās, bet pilnīgi mainās konteksts, piemēram, dzejolī Čau, kur liriskais varonis sarakstās iepazīšanās vietnē. Minams arī dzejolis Google Map Italy, kur atrastie pilsētu nosaukumi – Barga, Barbara, Pantalone, Turi, Plati, Angelo, Po – veido jaunu kontekstu. Dzejolī kolekcija pastarīta, sanā tautas dziesma tiek papildināta ar reklāmas tekstiem. Citos dzejoļos atpazīstami ziņu virsraksti, lietišķi teksti. Var tikai apbrīnot autoru spēju saskatīt un saklausīt dzeju jebkuru. Vērdiņam nav sveši arī Maskavas konceptuālisti. Krievu dzejnieki, esejists un publicists Ļevis Rubinšteins un tēlnieks, performanšu mākslinieks, kuru bieži dēvē par krievu konceptuālismu tēvu, Dmitrijs Prigovs, piemēram, dzejolis Prigova motīvs. Dzejoļi neiztiek arī bez Vērdiņam tik raksturīgās pašironijas. Tiek apgalvots, ka visi šajā grāmatā minētie fakti un personāži ir iztēles radīti, kamēr citā vietā atkal viss vēstītais balstīts uz patiesiem notikumiem. Tas notur lasītāju modrību un iesaka akli neticēt tekstam. Tajā pašā laikā dzejoļi ir ļoti demokrātiski, un vairumam viegli uztverami.